πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, με υγεία και ειρήνη. Από το Σάββατο 19 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 23 Ιουλίου έρχεται ένα πολύ ισχυρό κύμα καύσωνα, αγγίζοντας ενδεχομένως ακόμη και τους 45 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι ένας καύσωνας που θα έχει ένταση και διάρκεια, προειδοποιούν οι ειδικοί. Είναι Τετάρτη σήμερα, 16 Ιουλίου του 2025, και για άλλη μια χρονιά καταρρύπτεται το επιχείρημα ότι μέσα στο καλοκαίρι δεν υπάρχουν ειδήσεις. Όχι ότι δεν είναι καλύτερα στη θάλασσα, όχι ότι δεν είναι καλύτερα να πίνεις το ουζάκι σου και να σε χτυπάει το αεράκι της θάλασσας παρέα με γνωστούς και φίλους, όμως η επικαιρότητα, οι ειδήσεις αρνούνται, πεισματικά αρνούνται να πάνε διακοπές, και εμείς από κοντά. Ο πρόεδρος Τραμπ απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο Ντάντι που λέγαμε. Πηγαίνοντας σπίτι στην πρώτη κυρία, μίλησα με τον Βλαντιμίρ σήμερα. Είχαμε μια υπέροχη συζήτηση και η Μελάνια μου λέει: «Αλήθεια, μια πόλη μόλις χτυπήθηκε». Οι Ουκρανοί την αποθέωσαν, πράκτορας Μελάνια Τραμπένκο, γράφουν τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, αφού η φράση αυτή που είπε η Μελάνια φέρεται να επηρέασε τον πρόεδρο Τραμπ να σκληρύνει τη στάση του απέναντι στη Μόσχα. Κοινώς το κλασικό, πίσω από κάθε επιτυχημένο άντρα κρύβεται μια δυναμική γυναίκα, αν και δεν είναι και τόσο φεμινιστικό αυτό που λέμε. Και η αλήθεια για τη Μελάνια είναι αυτή: από τη Σλοβενία, μέσα από δυσκολίες, πολέμους, κατάφερε να γίνει η πρώτη κυρία. Γεννήθηκε στις 26 Απριλίου του 1970 στην περιοχή Νόβο Μέστο της Σλοβενίας και έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με το modeling. Είναι 1,80, γνώρισε τον Τραμπ το 1998 σε κάποια δεξίωση μόδας. Εκείνος τη ζήτησε αμέσως το τηλέφωνό της, αυτή αρνήθηκε αρχικά, όμως τελικά ενέδωσε, η σχέση τους έγινε γνωστή το 1999, ενώ παντρεύτηκαν το 2005 στη Φλόριντα. Μιλάμε για στροφή Τραμπ στο ουκρανικό? Έτσι φαίνεται, αλλά ποιος μπορεί να το πει με σιγουριά. «Είμαι απογοητευμένος», δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος για τον Πούτιν, «αλλά ακόμη δεν έχω τελειώσει μαζί του. 4 φορές νόμιζα πως είχαμε συμφωνήσει και μετά βομβάρδιζε ένα νοσοκομείο στο Κίεβο», ανέφερε ο κύριος Τραμπ. Στο ίδιο θέμα θα μείνουμε. Τραμπ απευθυνόμενος στον Ζελένσκι. Τραμπ: «Μπορείτε να χτυπήσετε τη Μόσχα?» Ζελένσκι: «Ναι, αν μου δώσεις όπλα και πυράβλους». Ο πρόεδρος Τραμπ αναφέρθηκε στην πιθανότητα αυτή, λέγοντας πως θέλει να κάνει τους Ρώσους να νιώσουν τον πόνο και έτσι να αναγκάσει το Κρεμλίνο να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Εχθές το βράδυ όμως ο Αμερικανός πρόεδρος ανέκρουσε πρίμναν, τονίζοντας ωστόσο ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν πρέπει να στοχεύσει τη Μόσχα. Το ζήτημα είναι ότι και πάλι δίνει σημαντικό χρόνο, 50 μέρες, στον πρόεδρο Πούτιν για να τερματίσει τον πόλεμο. Όχι 2 εβδομάδες, αλλά 50 μέρες προθεσμία, και χωρίς Χιου Γκραντ και χωρίς Σάντρα Μπούλοκ. Σε αυτό το χρόνο ο πρόεδρος Πούτιν πιθανότατα θα μπορέσει να καταλάβει και άλλα εδάφη, π.χ. το Χάρκοβο, τη Ζαπορίζια, και κάποια στιγμή να πει τα κεκτημένα. Κεκτημένα, έρχομαι να συζητήσω επισήμως και με τη Βούλα ένα σχέδιο αποστρατιωτικοποίησης της Ουκρανίας και επί της ουσίας διχοτόμησης της χώρας. Σε μια τέτοια περίπτωση η Δύση θα έχει χάσει τον πόλεμο και η Ρωσία, η οποία θα έχει ενισχύσει το κύρος της, θα συνεχίζει να αποτελεί απειλή για την Ευρώπη. Εννοείται πως σε μια τέτοια εξέλιξη Ρωσία και Τουρκία θα κυριαρχούν στην Μαύρη Θάλασσα. Τώρα, αν εγκριθεί η τροπολογία των Αμερικανών βουλευτών, θα επιτραπεί η πρόσβαση σε 4 επιπλέον βάσεις σε ελληνικά νησιά, βάζοντας τα φόπλακα στις τουρκικές αναφορές για αποστρατιωτικοποιημένο Αιγαίο. Η απειλή της Μόσχας ενισχύει την επιχειρηματολογία των βουλευτών για αμερικανικές βάσεις στο Ανατολικό Αιγαίο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Τα Νέα Σήμερα», μια τέτοια περίπτωση αμερικανικής βάσης μπορεί να είναι η Σκύρος, αλλά και η Λίμνος, που διαθέτουν ήδη αεροπορικές υποδομές. Πιθανότατα στο σενάριο εντάσσεται και η Κάρπαθος. Τέλος, κρίση στη Γαλλία. Μέτρα για να μην την πάθουμε όπως στην Ελλάδα, δηλώνουν οι Γάλλοι. Τα μέτρα σοκ Μπαϊρού προβλέπουν περικοπές για 3.000 θέσεις στο δημόσιο και κατάργηση 2 αργιών. Ο Φρανσουά Μπαϊρού υποστηρίζει ότι η Δευτέρα του Πάσχα και η ημέρα νίκης στις 8 Μαΐου θα μπορούσαν να γίνουν κανονικές εργάσιμες. Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας μιλάει για μέτρα σοκ που θα περικόψουν 43,8 δις ευρώ από τον προϋπολογισμό, μειώνοντας το έλλειμμα της Γαλλίας από το 5,8 του ΑΕΠ στο 4,6 το επόμενο έτος και στο 3% το 2029. Παγώνουν μισθοί και συντάξεις, ενώ ο κύριος Μπαϊρού εξήγηλε μείωση κατά 5 δις ευρώ στις δαπάνες για την υγεία. Ο Μπαρντελά του ακροδεξιού κόμματος μιλάει για επίθεση στην ιστορία της Γαλλίας. Άλλοι ηγέτες θεωρούν τις προτάσεις Μπαϊρού οργανωμένη ληστεία, ενώ ο Μελανσόν αναφέρει πως ήρθε η ώρα να αποπέμψουμε τον Μπαϊρού. Τα ίδια λέει και η Λεπέν, απειλεί να ανατρέψει τον Μπαϊρού. Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας δεν μπορεί μόνος του να περάσει ένα τέτοιο προϋπολογισμό χωρίς τις ψήφους της αριστεράς ή της δεξιάς και πιθανότατα να αντιμετωπίσει πρόταση δυσπιστίας παρόμοια με εκείνη που ανέτρεψε τον προκάτοχό του Μισελ Μπαρνιέ, μια Γαλλία ξανά σε κρίση, μια Ευρώπη ακόμη πιο αδύναμη. Θα δούμε στον αντίποδα υπερέσοδα 17,7 δις σε 3 χρόνια από φόρους την περίοδο 2022-2024 για την Ελλάδα. Ο κρατικός προϋπολογισμός μίλησε χθες, ενώ το πακέτο της ΔΕΘ αναμένεται να ξεπεράσει ακόμα και τα 3 δις ευρώ. Εδώ κολλάει το τραγουδάκι «Βρε πώς αλλάζουν οι καιροί». Χατζινάσιος Γαλάνη, απίστευτο δίδυμο. Στο βάθος βέβαια σε όλα αυτά διαβάζουμε και λίγο τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εδώ στα δικά μας σε ρυθμούς εξεταστικής και προανακριτικής, εξεταστική σε βάθος χρόνου προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Κακουργήματα περιλαμβάνει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ που κατατέθηκε χθες για τη σύσταση προανακριτικής. Τα ντεσιμπέλ της πολιτικής αντιπαράθεσης είναι προδιαγεγραμμένα, αφού και η κυβέρνηση κατευθύνει τη συζήτηση στις περιόδους διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Και η ταυτότητά μας πρώτο ΕΡΤ GPS τον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην αρχισυνταξία Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές Ιρα Πανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας.
I love you so, hey, that's what you'll say. That's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. Don't go away. But when I play, I never stay. I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say.
Λοιπόν, πρώτο ΕΡΤ GPS Θάνος Σιαφάκας και πάμε στην πρώτη συνάντηση για την εκπομπή μας. Ο κύριος Μαργαρίτης Σινάς είναι κοντά μας, ήταν από το 19 στο 24 αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Χαρά και τιμή, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα, καλημέρα για τις 11.
Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει πράγματι στρωθεί Τραμπ στο Ουκρανικό. Από τη μία ανακοινώνει προηγμένα όπλα στους Ουκρανούς, από την άλλη προσφέρει 50 μέρες προθεσμία στον πρόεδρο Πούτιν για να τερματίσει τον πόλεμο. Μοιάζουν λίγο αντιφατικά όλα αυτά. Το σχόλιο σας.
Κύριε Σεφάκα, παρακολούθησα με πολύ ενδιαφέρον το γύρο των γεωπολιτικών εξελίξεων που κάνατε στην αρχή της εκπομπής σας σήμερα και διαπιστώνω, όπως νομίζω και πολλοί άλλοι, ότι το μεγαλύτερο στοιχείο αβεβαιότητας που έχουμε σε αυτό το δύσκολο κόσμο που μας περιβάλλει είναι η τακτική του νέου Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος έχει καταφέρει να λέει κάτι και μετά από λίγο ακριβώς το αντίθετο. Mm-hmm. Αυτή η αμφισημία, αυτή η προσέγγιση του εκκρεμούς από τη μια άκρη στην άλλη στα μεγάλα θέματα, το Ουκρανικό, τους δασμούς, τη σχέση του με την Ευρώπη, δημιουργεί μια μηχανία και κάνει πολύ δύσκολη τη διαχείριση των ερωτημάτων σαν και αυτό που μου κάνετε. Δηλαδή, δυσκολευόμαστε πολλοί άνθρωποι που παρακολουθούμε τις σύγχρονες εξελίξεις να καταλάβουμε ποια είναι πραγματικά η στρατηγική που βγαίνει από την Ουάσιγκτον αυτές τις μέρες. Mm-hmm. Στο Ουκρανικό σαφέστατα είναι η στρατηγική αυτή του εκκρεμούς. Από την ταπείνωση, τη δημόσια ταπείνωση του Ζελένσκι στο Βαλ γραφείο στη συμπάθεια της Μελάνια. Mm-hmm. Δεν μπορεί να βασιστεί η γεωπολιτική σε τέτοιου είδους υποθέσεις. Χρειαζόμαστε σαφήνεια, χρειαζόμαστε δεσμεύσεις, χρειαζόμαστε πράξεις, χρειαζόμαστε να συνεχιστεί η βοήθεια στην Ουκρανία. Χωρίς τη βοήθεια της Δύσης, τα ρωσικά στρατεύματα θα ήταν ήδη στα σύνορα της Πολωνίας. Χρειαζόμαστε τη ΣΥΠΑ για να υπάρξει αυτή η σιγουριά. Και δυστυχώς, το λέω έτσι με θλίψη, ως ατλαντιστής που πάντοτε ήμουν στη ζωή μου και στην πολιτική, πιστεύω δεν έχουμε αυτή τη σιγουριά από την Αμερική αυτές τις μέρες.
Θα μπορούσε η Δύση, η Ευρώπη, ας το πούμε έτσι, να αποδεχθεί τη διχοτόμηση της Ουκρανίας?
Αν η Ευρώπη και η Δύση, αλλά μιλάω πιο πολύ για την Ευρώπη, δεχόταν κάτι τέτοιο, ουσιαστικά αυτό θα άνοιγε την πόρτα του αναθεωρητισμού στη γυραιά Ήπειρο. Θα έδινε δηλαδή ουσιαστικά το πώς σε όλους αυτούς τους απικούς ηγέτες που μας περιβάλλουν να μας ζυγίσουν και να μας βρουν ελιποβαρείς. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δεχθεί η Ευρώπη το διαμελισμό μιας ανεξάρτητης χώρας στα σύνορά της, η οποία θυμίζω είναι και προενταξιακή χώρα πια η Ουκρανία, αυτό σημαίνει τα φαινόμενα μπορούμε αύριο να τα δούμε στη Βαλτική, στην Κύπρο, στη Μολδαβία. Ανοίγουμε δηλαδή μια πόρτα στους δαίμονες της ιστορίας που διώξαμε εδώ και δεκαετίες από τη μνήμη μας να ξαναρθούν από την πίσω πόρτα. Γι' αυτό και πιστεύω ότι οποιαδήποτε διευθέτηση γύρω από το Ουκρανικό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κάνει αποδεκτή τη διχοτόμηση της Ουκρανίας.
Μιλήσατε για τους δαίμονες της ιστορίας. Η Ευρώπη ετοιμάζεται για πόλεμο? Θα μπορούσε αυτό να είναι και διαπίστωση και καταφατικό και ερώτημα. Πρέπει να ετοιμάζεται για πόλεμο οι νέες γενιές? Ορθώς το υπήρξε ένας υπαινιγμός από την πλευρά σας. Έχουν σχεδόν ξεχάσει τι συνέβη το 33, το 39, το 40, το 45.
Ακριβώς είναι όπως τα λέτε. Εμείς στην Ευρώπη έχουμε το θλιβερό προνόμιο δύο φορές τον περασμένο αιώνα να δούμε που οδηγεί οι δαίμονες της ιστορίας, ποιο είναι το τέλος δηλαδή αυτού των εφιαλτικών σενάριων. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να το ξαναδούμε για τρίτη φορά. Η περιραίουσα σάφεια για την οποία μιλούσαμε πριν, η γεωπολιτική, αναγκάζει την Ευρώπη να πάρει αποφάσεις και να αρχίσει να συγκροτεί μια αμυντική ταυτότητα πιστική, όχι μόνο με χρήματα αλλά και με προϊόντα, με εξοπλισμούς. Με έχει πρέπει να σας πω, κύριε Σεφάκα, ο βαθμός συμφωνίας των ηγετών της Ένωσης, δηλαδή των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρώπης, στην ανάγκη του να γίνει αυτό. Ναι. Αλλά ακόμα θέλουμε λίγο χρόνο μπροστά μας. Όπως έλεγε ένας φίλος μου τις φράλες, στην άμυνα η Ευρώπη ξύπνησε αλλά δεν έχει ακόμα κατέβει από το κρεβάτι.
Ναι. Έτσι φαίνεται. Να σας ρωτήσω με το λιβικό, αν βλέπετε κάποια εξέλιξη από τη μία η Τουρκία, από την άλλη η εσωτερική αστάθεια και στην Ανατολική και στην Δυτική Λιβύη και οι διαφορές ανάμεσα σε Βεγγάζη και Τρίπολη, όλα αυτά δημιουργούν και προκαλούν μια δύσκολη εξίσωση. Βλέπετε κάτι να αλλάζει σε αυτό? Είχαμε και την επίσκεψη του κυρίου Γεραπετρίτη χθες στην Τρίπολη. Αν βλέπετε ότι κάτι αλλάζει, ότι μπορεί να υπάρξει έτσι ένας κοινός βηματισμός, ένας ουσιαστικός διάβλος επικοινωνίας και με την Βεγγάζη και με την Τρίπολη.
Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε όταν λέμε Λιβύη γιατί ακριβώς μιλάμε. Στην Δυτική Λιβύη, όπου υπάρχει η λεγόμενη κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, δεν μιλάμε για ένα σύστημα δομημένο δημοκρατικά, ένα σύστημα δηλαδή που εκφράζει τη συνισταμένη του λαού, του Λιβικού, είναι μια διευθέτηση η Δυτική Λιβύη. Όπως η Δυτική Λιβύη, δεν υπάρχουν όροι για να περιγράψεις τι είναι αυτό το καθεστώς που έχει εγκαταστήσει εκεί μια οικογένεια στη βάση όπλων, ισχύος και δεν ξέρω τι άλλο.
Ναι.
Τα λέω όλα αυτά λοιπόν διότι το να διαχειρίζεται η Ευρώπη και μαζί με την Ευρώπη και η Ελλάδα τις σχέσεις με αυτά τα μορφώματα δεν είναι απλή υπόθεση. Δεν είναι απλή υπόθεση. Πρέπει όμως να το κάνουμε. Είναι αναγκαίο.
Ναι.
Και νομίζω ότι το καλύτερο χαρτί που έχουμε να παίξουμε και προς την Τρίπολη και προς τη Βεγγάζη είναι το ευρωπαϊκό χαρτί. Δηλαδή να καταστήσουμε σαφές και στους μεν και στους δε ότι ο μόνος τρόπος για να έχουν μέλλον αυτά τα μορφώματα είναι η σχέση με την Ευρώπη.
Είναι, πως το είπατε, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα λίγο στην επικοινωνία μας. Είπατε ότι το ευρωπαϊκό χαρτί είναι το καλύτερο χαρτί για μας. Και τι πρέπει να κάνουμε σε σχέση με την Βεγγάζη και την Τρίπολη?
Ότι πρέπει να τους καταστήσουμε σαφές ότι ο μόνος τρόπος για να επιβιώσουν εν και οι δε είναι να τα βρουν με την Ευρώπη.
Η Ευρώπη θέλει να τα βρει με τη Λιβύη? Δηλαδή υπάρχει βούληση? Θέλει.
Απολύτως.
Όχι μεμονωμένα κράτη. Μιλάω η Ευρώπη, οι Βρυξέλλες, η Επιτροπή. Δεν μιλάω για Ιταλία, Γαλλία που έχουν και συμφέροντα στις περιοχές αυτές.
Απολύτως η Ευρώπη χρειάζεται τη Λιβύη, δεν πρέπει να τη χάσουμε. Έχει γίνει ήδη πολλή δουλειά σε όλα τα επίπεδα και πρέπει σε αυτή τη στιγμή, τη δύσκολη, να καταστεί σαφές ότι οι δύο καλύτεροι εκπρόσωποι, αν θέλετε, της Λιβύης στην Ευρώπη είναι η Ιταλία και η Ελλάδα.
Mm-hmm.
Και με τις δύο αυτές χώρες, η Λιβύη και η Ανατολική και η Δυτική, πρέπει να εξαντλήσει κάθε περιθώριο συνεργασίας, όχι αντιπαλότητας. Και νομίζω ότι αυτό όσο περνάνε οι μέρες γίνεται όλο ένα και περισσότερο σαφές.
Θα μπορέσει αυτό να επισυμβεί όταν η Τουρκία έχει τα δικά της συμφέροντα στην περιοχή και βλέπουμε να επηρεάζει και τη μία και την Ανατολική και την Δυτική Λιβύη. Είδαμε και την αμφισβήτηση της μέσης γραμμής, την ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ. Η Κρήτη δεν έχει επίρρεια. Εκμηδενίζεται η επίρρεια της Κρήτης.
Ζούμε στην περιοχή σε συνθήκες γεωπολιτικού ανταγωνισμού. Η Ευρώπη δεν δρά μόνη της, παίζει σε ένα γήπεδο και με άλλους παίκτες.
Mm-hmm.
Και μάλιστα τα όπλα που οι άλλοι παίκτες βάζουν στο παιχνίδι δεν είναι τα ίδια με τα δικά μας. Εμείς δεν έχουμε ούτε μισθοφορικούς στρατούς, ούτε στρατιωτικούς συμβούλους, ούτε βαλίτσες με λεφτά. Δεν δρά έτσι η Ευρώπη. Έχουμε όμως την αγορά, έχουμε την ελευθερία κίνησης, έχουμε εγγυήσεις ασφάλειας και μπορούμε να πιέσουμε Τρίπολη και Βεγγάζη να δουν ότι μας χρειάζονται. Και παρόλο ότι η Τουρκία, η Ρωσία και ενδεχομένως άλλες δυνάμεις τους δελεάζουν με αυτά τα μέσα που εμείς δεν έχουμε, μέσω μακροπρόθεσμα ο δικός τους χώρος είμαστε εμείς. και με εμάς πρέπει να τα βρουν.
Τώρα, το μεταναστευτικό θα μπορούσε, έτσι όπως εξελίσσεται μέχρι στιγμής από τις αρχές του έτους, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια νέα κρίση σαν και αυτή που ζήσαμε το 2015, και πώς θα μπορέσουμε να το ρυθμίσουμε, να το ελέγξουμε όλο αυτό το ζήτημα που φαίνεται να είναι στην αρχή του, όχι στο τέλος του.
Όταν ολοκλήρωσα τη θητεία μου στην Κομισιόν την 1η Δεκεμβρίου πέρσι, είχαμε αφήσει πίσω ένα πλέγμα συμφωνιών και συνεννοήσεων με όλες τις χώρες προέλευσης και διέλευσης μεταναστευτικών ροών: Τουρκία, Συρία, Λίβανο, Ιορδανία, Αίγυπτο, Μαρόκο και Λιβύη, με εγγυήσεις οι οποίες αποδίδουν. Πρέπει να σας πω ότι οι μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη έχουν μειωθεί σημαντικά ως συνέπεια όλων αυτών των συμφωνιών, αλλά και ως συνέπεια της Μεγάλης Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για το νέο σύμφωνο που θα ισχύσει από του. Η μόνη δίωδος η οποία δημιουργεί προβλήματα είναι αυτή από την Ανατολική Λιβύη προς την Κρήτη. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, δεν είναι μια απλή μεταναστευτική ροή, είναι σαφέστατα μια εργαλειοποιημένη τακτική η οποία γίνεται για να πιέσει ο Χαφτάρ να έχει κάποιο είδους ανταλλάγματα ανάλογα με αυτά που έχει ήδη πετύχει η Τρίπολη, γιατί με την Τρίπολη έχουμε μια τέτοια συμφωνία και αποδίδει. Και παρόλο που αυτό στον σημερινό κόσμο θεωρείται λογικό, η Ευρώπη ακόμα, λόγω και του αποτυχημένου ταξιδιού του Επιτρόπου
στη Βεγγάζη,
ναι, δεν έχουμε καταφέρει να βάλουμε στο τραπέζι αυτό το μείγμα κινήτρων και αντικινήτρων, καρότου και μαστιγίου αν θέλετε, για να αποδώσει μια λύση εκεί με τη Βεγγάζη, αλλά πρέπει να βρεθεί και πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα χρόνος να βρεθεί μια τέτοια λύση.
Ναι, εννοείται από την Ευρώπη η πίεση ουσιαστικά δεν είναι στην Ελλάδα. Προσπάθησε να το ξεκαθαρίσει ο Χαφτάρ αυτό. Είναι προς την Ευρώπη και λέτε ότι και η Ευρώπη θα πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτό και να καθίσει στο τραπέζι μιας μεγάλης συζήτησης για τα ζητήματα αυτά. Με κίνητρα, αντικίνητρα, με ανταλλάγματα.
Τις δύο προηγούμενες φορές που τοπίσαμε στην Ευρώπη αντίστοιχες εργαλειοποιημένες καταστάσεις, υβριδικές κρίσεις στο μεταναστευτικό, η πρόσφατη τον Εύρο, την καθαρά Δευτέρα του 2020 και λίγους μήνες μετά στα σύνορα της Λιθουανίας, ναι, με της Λευκορώσης, τη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Λετωνία. Δύο περιπτώσεις σταματήσαμε αυτές τις υβριδικές εργαλειοποιημένες πρακτικές.
Είναι ένας υβριδικός πόλεμος αυτό, σας το λέω ευθέως.
Είναι. Δεν είναι μεταναστευτικές ροές. Δεν μπορεί ξαφνικά δεχόμαστε πάνω από 1.000-1.500 ανθρώπους την εβδομάδα. Αυτό δεν είναι μεταναστευτική ροή. Είναι υβριδική επίθεση, όπως ήταν στον Εύρο και όπως ήταν στη Λευκορωσία, στα σύνορα της Λευκορωσίας με την Πολωνία. Και για να το σταματήσουμε πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι αυτά τα κίνητρα και τα αντικίνητρα, τα ευρωπαϊκά ας πούμε, τις ευρωπαϊκές δέσμες μέτρων που σταματούν αυτές τις εκθέσεις.
Θέλω δύο ερωτήματα ακόμη, να ακούσουμε το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων, να παρακαλέσω, και αμέσως μετά δύο ακόμη ερωτήματα. Υπάρχει δυνατότητα?
Ναι. Ναι, ευχαριστώ.
Ωραία. Και είναι κοντά μας ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς από το 19 έως το 24, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόωθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής. Όπως ακούτε από το πρώτο πρόγραμμα, κύριε Σχοινά, η Ελλάδα ζει στον αστερισμό των επιτροπών, εξεταστική, προανακριτική. Ήθελα να σας ρωτήσω αν στις Βρυξέλλες είχατε ακούσει ποτέ για την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και αν γνωρίζετε από πότε απασχολεί τις αρχές των Βρυξελών η υπόθεση αυτή.
Δεν ήταν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων μου τα θέματα αυτά. Ήξερα όμως από τις συχνές διαδικασίες ελέγχου ότι υπήρχαν σε χρονικά πολλά διαφορετικά χρονικά σημεία πρόστιμα για την κακή οργάνωση των μηχανισμών πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων στην Ελλάδα, το γεγονός ότι χρειάστηκε ένα απόρρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να αποκαλυφθεί το εύρος αυτού του προβλήματος, δεν περιποιεί τιμή στη χώρα και ούτε βοηθάει στο branding, αν θέλετε, στην καινούργια της εικόνα που έχει σαφέστατα βελτιωθεί μετά την κρίση. Εδώ όμως που φτάσαμε, με αυτά τα πορίσματα πάνω στο τραπέζι, νομίζω ότι η διελεύκανση του τι πραγματικά συνέβη είναι μονόδρομος, όπως επίσης είναι και η διόρθωση αυτών των συστημικών παθογενειών της ελληνικής διοίκησης, έτσι ώστε τα λεφτά αυτά να πάνε εκεί που πραγματικά τα χρειάζονται, δηλαδή στις ζώσες δυνάμεις της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, όχι σε ενδιάμεσους και διάφορους γραφειοκράτες οι οποίοι οργάνωναν αυτά τα θέματα.
Θα ζητηθούν από την εμπειρία σας τα χρήματα αυτά πίσω από την Ευρώπη? Θα τα ζητήσει πίσω? Κοιτάξτε, τα χρήματα αυτά. Μαθαίνω ότι έρχεται και άλλο πρόστιμο, δηλαδή πιο βαρύ, πιο δυνατό, πιο επώδυνο.
Πρέπει να γίνει σαφής ο διαχωρισμός ανάμεσα στη διαδικασία προστίμων που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε και επιβάλλει για την συστημική ανεπάρκεια του συστήματος πληρωμών, δηλαδή τις διαχρονικές παθογένειες πρέπει να διορθωθούν. Αυτό είναι όντως μια διαδικασία μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτά τα πρόστιμα συνήθως παρακρατώνται από τις αγροτικές επιδοτήσεις της επόμενης περίοδου. Και άλλη είναι η διαδικασία επανάκτησης των κακώς καταβληθέντων, το διαδικασία εθνική που θα πρέπει να κινήσει η Ελλάδα. Μάλιστα. Σε σχέση με τους δικαιούς.
Άρα ενδέχεται να υπάρξουν μειώσεις στις επιδοτήσεις των αγροτών, αυτό λέτε?
Λέω ότι όπως και στο παρελθόν, κάθε φορά που υπάρχουν τέτοιου είδους πρόστιμα που αφορούν κακή διαχείριση στις γεωργικές επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη-μέλη συνήθως τις προσβάλλουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και όταν τελεσιδικήσει το ύψος γίνεται ένας συμψηφισμός μεταξύ των εισρωών που έχουν να παίρνουν τα κράτη-μέλη το γεωργικό προϋπολογισμό την επόμενη περίοδο.
Λοιπόν,
πληρώνονται αυτά τα πρόστιμα.
Θερμά να σας ευχαριστήσω, κύριε Σχοινά, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι υπόλοιπο καλοκαιριού, αν δεν τα
ευχαριστώ
ξαναπούμε.
Πολύ.
Ήταν ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς κοντά μας, είπαμε από το 19 στο 24, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι αυτό που θα μπορούσε να είναι ένας τίτλος σε σχέση με αυτά που είπε, είναι ότι έχουμε σε εξέλιξη έναν υβριδικό πόλεμο με άξονα το μεταναστευτικό, την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Ένας υβριδικός πόλεμος, είπε, είναι σε εξέλιξη. Μια υβριδική επίθεση είναι σε εξέλιξη. Τώρα, να σας πούμε ότι η Αλεξάνδρα μας έστειλε το μήνυμα, η πρώτη και ωραιότερη κυρία μιλάει 6 γλώσσες. Μιλάει σερβοκροάτικα, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά και τη μητρική της γλώσσα τα σλοβένικα. Να πούμε επίσης ότι στη Νέα Υόρκη θα διεξαχθεί η άτυπη πενταμερής για το Κυπριακό. Θα δούμε τι προσδοκίες υπάρχουν, αν υπάρχουν. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire.
Λοιπόν, πρώτο συνεχίζουμε. Στο RT News βλέπω την είδηση. Ο κύριος Μητσοτάκης από Καρπενήσι έχει κάνει δήλωση για τον ΑΠΚΠ. Πρώτη ζητήσαμε εξεταστική, θα πάρουμε τα λεφτά πίσω από τους κλέφτες. Μια δήλωση που θα τη συζητήσουμε ευθύς αμέσως. Περιμένουμε και το ηχητικό με τον κύριο Διονύση Καλαματιανό, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε. Γεια σας.
Καλημέρα κύριε Σταφάκα, καλημέρα σε όλες και όλους.
Τι επιδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά με την πρόταση για προανακριτική. Υποθέτω ότι δεν περιμένετε να την υπερψηφίσει η Νέα Δημοκρατία.
Κύριε Φάκα, για να υπάρξει απόδοση ευθυνών και πλήρης διαλέφτανση και για το σκάνδαλο του ΟΠΚΠΕ, χρειάζεται, είναι απαραίτητη η σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής που θα κληθεί να εξετάσει ευθύνες στελεχών της κυβέρνησης που εμπλέκονται στην υπόθεση. Αυτό ακριβώς υπηρετεί η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κοινή πρόταση με τη Νέα Αριστερά, για προκαταρκτική επιτροπή σε βαθμό κακουργήματος για τους υπουργούς τους οποίους αναφέρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην ογκοδέστατη δικογραφία που έχει αποστείλει στη Βουλή. Είναι μια πράξη θεσμικής ευθύνης απέναντι στη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη και βεβαίως και την κοινωνία και τους πολίτες που ζητούν και επιδιώκουν την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Είναι ένα ζήτημα διαφάνειας, δημοσίου συμφέροντος και πολιτικής ηθικής. Εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε τονίσει ότι είναι ένα γαλάζιο σκάνδαλο διαφθοράς, ένας μηχανισμός, γαλάζιο μηχανισμός παυλότητας και εκμαυλισμού είχε στηθεί στον ΟΠΚΠΕ και βεβαίως όλα αυτά θα πρέπει να διερευνηθούν και προφανώς και οι υπουργοί που βάσει της δικογραφίας που έχει σταλεί από την εισαγγελία, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εμπλέκονται στο σκάνδαλο αυτό.
Πώς κρίνεται την πρόταση της κυβέρνησης για εξεταστική από το 98, αλλά και αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο, θα πάρουμε τα λεφτά πίσω από τους κλέφτες.
Βεβαίως πρέπει να επιστραφούν τα χρήματα πίσω από τους απατεώνες. Όσοι έχουν κλέψει θα πρέπει να τα επιστρέψουν. Όμως αυτό προφανώς δεν αρκεί, γιατί όπως καταλαβαίνει ο κάθε πολίτης, ένας παραγωγός, ένας πτηνοτρόφος στον ξυλωρίτη που φέρεται να έχει κλέψει τα χρήματα αυτά, δεν λειτουργούσε μόνος του. Υπάρχει προφανώς μια εγκληματική οργάνωση από πίσω. Αυτό αναφέρει η εισαγγελία στο φάκελό της, ότι υπήρχε εγκληματική οργάνωση στη διαδικασία του ΟΠΚΠΕ και προφανώς θα πρέπει να πληρώσουν και να έχουν τις ποινικές ευθύνες όσοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο αυτό, όχι μόνο, ξαναλέω, αυτοί που πρέπει αυτονόητα να αναζητηθούν και να επιστραφούν τα χρήματα που έχουν κλέψει. Ασφαλώς η κυβέρνηση κινείται στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Επικυρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις, αφενός υποβαθμίζοντας την υπόθεση, αφετέρου επιχειρώντας να θολώσει τα νερά, μιλώντας για διαχρονικές ευθύνες. Εκεί στοχεύει προφανώς η πρόταση για εξεταστική επιτροπή, που προχωράει δεκαετίες πίσω από το 1998. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όμως έχει προσδιορίσει το χρονικό διάστημα της απάτης, της κλοπής, 2019-2023. Αυτό το φάκελο έστειλε στη Βουλή, αυτά τα πρόσωπα διερευνώνται, δηλαδή είναι συγκεκριμένο διάστημα για κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα πρόσωπα υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Και δυστυχώς τα στοιχεία που ήδη έχουν δει το φως της δημοσιότητας είναι συντριπτικά και μπορούν να αξιοποιηθούν στην κατεύθυνση της σύστασης της Προανακριτικής Επιτροπής.
Πάντως και αυτό περί διαχρονικών ευθυνών δεν είναι ακριβώς ένα ισχυρό επιχείρημα, γιατί άλλο είναι μια ξαφνική ευθύνη, κάτι έκτακτο, και άλλο μια διαχρονική ευθύνη, την οποία γνωρίζεις, και αφού την γνωρίζεις, οφείλεις να την έχεις αντιμετωπίσει.
Κύριε Σιαφάκα, προφανώς 6 χρόνια κυβερνούν και έχουν αλλάξει 5 υπουργούς και 6 διοικητές ΟΠΚΠΕ. Και μάλιστα κάποιοι που καταγγέλουν από τους διοικητές ότι όταν προσπαθούσαν να εξηγιάνουν τα πράγματα και να κάνουν ελέγχους, τους έδιωχναν οι υπουργοί. Αυτά πρέπει να ερευνηθούν. Δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία για προηγούμενη περίπτωση. Τώρα έγιναν αυτά. Ξαναλέω, καταγγέλουν, υπάρχουν μαρτυρικές καταθέσεις όπως έχουν δει το φως της δημοσιότητας, που αναφέρουν οι διοικητές ότι όταν προχωρούσαν, θέλαν να προχωρήσουν σε ελέγχους, τους έδιωχναν οι υπουργοί.
Θέμα παραγραφής υπάρχει.
Υπήρχε διαδικασία μπλοκαρίσματος και ελέγχου αφημί. Υπουργός φέρεται να ζητούσε να ξεμπλοκαριστούν τα αφημί αυτά και αμέσως μόλις αποπένθηκε ο διοικητής, ξεμπλοκαρίστηκαν και πληρώθηκαν τα αφημί που ελέγχονταν, ξαναλέω, για παράνομες επιδοτήσεις. Τώρα, σχετικά με την εξεταστική, ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, είχε δηλώσει πρόσφατα ότι η εξεταστική των Τεμπών για τα Τέμπη δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής. Το έχει ομολογήσει και μάλιστα. Είχε πρόσφατα, αρχές του 2025, τόνισε ότι είναι δομικά τα προβλήματα των εξεταστικών, ότι δεν παράγουν αποτέλεσμα, είναι αποτελεσματικές. Άρα πώς επιλέγουν τώρα μια εξεταστική? Προφανώς είναι μια προσπάθεια διάχυσης ευθυνών, μια μεθόδευση συγκάλυψης αυτό το πράγμα. Αυτό πρέπει να διερευνηθεί είναι οι ευθύνες συγκεκριμένων υπουργών Και βέβαια το γεγονός ότι μέσα στο φάκελο αναφέρεται και η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε χρήματα αγροτών για να ταΐζει γαλάζια στελέχη και για ψηφοθυρία.
Φαίνεται ότι αυτό δεν θα γίνει όμως.
Τα χρήματα αυτά από την παραγωγή. Τα χρήματα αυτά θα πήγαιναν σε αγρότες που τα είχαν ανάγκη για να βελτιώσουν την παραγωγή τους. Τους τα στέρισαν, τους τα έκλεψαν. Και προφανώς πρέπει να πληρώσει.
Θέμα παραγραφής υπάρχει, γιατί από ό,τι βλέπω αυτό δεν θα ισχύσει, δεν θα περάσει. Έτσι, δεν περιμένετε να υπερψηφιστεί αυτή η πρόταση. Θα οδηγηθούμε και λόγω της πλειοψηφίας στην εξεταστική. Θέμα παραγραφής κατά συνέπεια υπάρχει, γιατί και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα.
Κύριε Σιαπάκα, την προηγούμενη φορά που ήρθε φάκελος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα για τη Σύμβαση 7-17 στη Βουλή, η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να αμνηστέσει, να προστατεύσει τον κύριο Καραμαλή τότε, να μην συσταθεί η Προανακριτική Επιτροπή. Τώρα φαίνεται ότι επιλέγει ξανά μια παρόμοια διαδικασία για να ξεπλύνει τους γαλάζιους υπουργούς. Εμείς τονίζουμε ότι θα πρέπει όλοι οι βουλευτές να είναι πρώτων εθνών τους. Είναι πολύ σοβαρά τα ζητήματα αυτά. Χρειάζεται υπευθυνότητα, χρειάζεται σοβαρότητα να αναλογιστούν πώς θα δει η κοινή γνώμη, οι πολίτες που βλέπουμε ότι αμφισβητούν το πολιτικό σύστημα γενικά, αλλά προφανώς η κυβέρνηση είναι αυτή που χτυπά το κράτος δικαίου συστηματικά τα τελευταία χρόνια, κυβερνητικές επιλογές. Ελπίζουμε και πιστεύουμε και καλούμε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων, να τηρήσουν το Σύνταγμα και τους νόμους και κυρίως την ευθύνη τους απέναντι στους πολίτες και να δεχτούν τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, ξαναλέω. Εμείς γνωρίζετε πολύ καλά ότι μελετήσαμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα την δικογραφία.
Επενδύεται στις διαρροές δηλαδή από τη Νέα Δημοκρατία, αυτό μου λέτε πολιτικά.
Θα πρέπει, ξαναλέω, οι βουλευτές να αναλογιστούν την ευθύνη τους και απέναντι στην κοινωνία και στο Σύνταγμα και στους νόμους. Mm-hmm. Πρέπει να συσταθεί η Προανακριτική Επιτροπή. Η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής είναι μια μεθόδευση συγκάλυψης. Δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Η προανακριτική μπορεί να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις που απαιτεί και η Ευρωπαία Εισαγγελέας και η δικαιοσύνη και η δημοκρατία και η κοινωνία. Και εκεί πρέπει όλοι να είμαστε, να σταθούμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα.
Θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά, κύριε Καλαματιανέ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
Εγώ.
Καλή συνέχεια.
Καλή σας ημέρα. Γεια.
Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός ήταν κοντά μας, γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε σε τραγούδια. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm missing the lips I and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll ride home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Πάμε σιγά σιγά στην υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη. Πολλοί έγραψαν πως είναι μια απόφαση της δικαιοσύνης με πολλές αναγνώσεις και καταδίκη και ελεύθερος. Είναι κοντά μας η κυρία Ζέφη Δημαδάμα, πρόεδρος του Παραρτήματος Αθήνας της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας, πρώην Γενική Γραμματέας Ισότητας. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε, γεια σας.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ μετά από καιρό. Καταγράφεται όλο αυτό ως νίκη του κινήματος MeToo, ναι ή όχι?
Βεβαίως και καταγράφεται και θα πρέπει να το πούμε για να το υπογραμμίσουμε και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία και που κάνετε αυτή τη συζήτηση, γιατί εδώ μιλάμε για μια υπόθεση που θα αφορά και εμάς και τα παιδιά μας. Mm-hmm. Και το πιστεύω αυτό. Γιατί εδώ έχουμε μια απόφαση της δικαιοσύνης που δικαιώνει γυναίκες οι οποίες αντιμετώπισαν βία, απόπειρα βιασμού. Είναι βία και αυτό, ξέρετε κύριε Σιαφάκα. Εξουσιαστική συμπεριφορά, ψάχνοντας να βρουν εργασία. Από έναν άνθρωπο που δεν καταλάβαινε το όχι. Το μη του αυτό είπε. Ότι ενώ έλεγα όχι, ενώ αντιστεκόμουν, ενώ δεν ήθελα. είτε άντρα είτε γυναίκα. Αλλά δυστυχώς η τυπική πλειοψηφία αφορά γυναίκες.
Ναι.
Ένας άνθρωπος καταδικάζεται και επώνυμος για αυτό το αδίκημα που μιλάει για σεξουαλική ελευθερία και αυτοδιάθεση ουσιαστικά. Άρα είναι πολύ σημαντικό για την ελληνική δικαιοσύνη.
Λειτουργός της δικαιοσύνης, ωστόσο, φέρεται να είπε το εξής. Η δικογραφία δεν έχει το πανηγυρικό στοιχείο του βιασμού, δηλαδή την ιατροδικαστική έκθεση. Θα ήθελα ένα σχόλιο γι' αυτό. Είναι κομβικό.
Κοιτάξτε, οι δικαστές, το δικαστήριο είναι αυτό το οποίο μελέτησε, έλαβε υπόψη και αυτή την παρέμβαση βεβαίως και μελέτησε τα δεδομένα που είχε. Και αυτή είναι η μία πλευρά της δικαιοσύνης, γι' αυτό υπάρχει και η απόφαση η ομόφωνη ή όχι για το τι ακριβώς συμβαίνει σε όλες τις δικαστικές αποφάσεις, όχι μόνο συγκεκριμένη. Και θα ήθελα λίγο να επιμείνω στο ότι βεβαίως και μπορούν να ακουστούν διάφορα. Βεβαίως και υπάρχουν δικηγόροι οι οποίοι θα προασπιστούν τον άνθρωπο τον οποίο έχουν αναλάβει. Εδώ όμως υπάρχει μια ξεκάθαρη απόφαση, υπάρχει μια σειρά αποφάσεων. Και ξέρετε, πρέπει να είμαστε, κύριε Σιαφάκα, πολύ προσεκτικοί στο victim blaming. Mm-hmm. Τι είναι αυτό? Στο ότι δεν μπορούμε να βάζουμε τους ανθρώπους αυτούς, τις γυναίκες εν προκειμένου, συνεχώς στη θέση που να απολογούνται πολλές φορές για αυτό το οποίο έχουν βιώσει, που είναι κακοποιητικό.
Ναι, και το γιατί τώρα, τα κλασικά, το γιατί τώρα η ανυπαρξία, η ιατροδικαστική έκθεση.
Ακριβώς. Αυτά έχουν απαντηθεί και από την ψυχιατρική, ψυχολογική πλευρά και από τους ανθρώπους που έχουν μιλήσει για τα θύματα τα οποία δεν μπορούσαν να μιλήσουν ποτέ. Γι' αυτό είχαμε το MeToo. Ναι. Γιατί άνοιξαν στόματα, γιατί ξεκίνησε κάτι το οποίο παρέστηκε τις γυναίκες να πούν ότι. Και τους άντρες, ξαναλέω, κυρίως τις γυναίκες, ότι μου έχει πει και εμένα, δεν ντρέπομαι. Διότι μέχρι τώρα ντρεπόταν το κάθε θύμα να πει ότι είναι θύμα.
Τώρα.
Καταδικαζόταν, κάτι έκανε. Μα τα ακούσαμε και στις δικαστικές αίθουσες και στην προκειμένη περίπτωση.
Θέλω να...
κάτι έκανε, κάτι έκανε και η ίδια. Δηλαδή το αν εγώ φορέσω κάτι ή χαμογελάσω, σημαίνει ότι θέλω να είμαι θύμα κακοποίηση βιασμού ή απόπειρα βιασμού. Πρέπει να σταματήσει το victim blaming. Πρέπει να δούμε τι είναι αυτό το οποίο λέει το θύμα και ο θήτης. Και έχουν και οι δύο δικαίωμα στο δικαστήριο να προασπιστούν τη δική τους πλευρά.
Θέλω να πω, επειδή ζούμε άγριες εποχές και άγριες καταστάσεις, αν κινδυνεύει, αν απειλείται το κίνημα MeToo από τοποθετήσεις περί υπερβολών που έχουν να κάνουν με τον επαγγελματικό δικαιωματισμό, να το πω πιο έτσι απλά, από μια αντι-walk κουλτούρα που διαχέεται σχεδόν παντού πλέον.
Εντάξει, αντι-walk κουλτούρα θα είχαμε αν είχαμε και walk κουλτούρα στην Ελλάδα, γιατί εδώ συγχαίουμε αρκετά πράγματα. Το να έχουμε ανθρώπινα δικαιώματα και να τα υπερασπιζόμαστε δεν είναι ακριβώς η walk κουλτούρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ ξεκάθαροι και χαίρομαι που θέτετε αυτό το ερώτημα, κύριε Σιαφάκα, και να κάνουμε και αυτή τη συζήτηση επί της ουσίας.
Υπάρχει
της.
Και δεύτερο, και άλλη πιο φορά, δύσκολο ερώτημα.
Γι' αυτό
έθεσα το πρώτο.
Λοιπόν, διότι το να μπορώ να προασπίζω με τα ανθρώπινα δικαιώματα είτε με άντρα είτε με γυναίκα δεν σημαίνει ότι ούτε αναφέρομαι σε ακρότητες και βεβαίως δεν θέλω σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό υπάρχουν τα ειδικά θεσμικά ειδικοί οργανισμοί οι οποίοι θα λάβουν υπόψη τους όλα αυτά και θα εξετάσουν τις περιπτώσεις που κάνω κατάχρηση του ενός ή του άλλου δικαιώματος. Κατάχρηση εξουσίας όμως υπάρχει εδώ. Κάποιος που έχει την εξουσία και μοιράζει θέσεις εργασίας, γιατί αυτό έγινε σε συνδυασμό με την έμφυλη βία εδώ στην προκειμένη περίπτωση και γενικότερα σε ένα σωρό άλλες περιπτώσεις, πρέπει να σταματήσει. Η κατάχρηση εξουσίας, γιατί έχω τη δυνατότητα να μοιράζω θέσεις εργασίας σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, δεν σημαίνει ότι θα πάμε τόσα πολλά βήματα πίσω. Mm-hmm. Τι σημαίνει? Ότι πρέπει να υπάρχει το φίλτρο που πραγματικά θα ξεχωρίζει τι αυτό είναι κακοποίηση, σεξουαλική, εκβιασμός, απειλή, ψυχολογική, οικονομική βία και τι δεν είναι. Και τι είναι αυτό το οποίο καταχράττει και η άλλη πλευρά.
Ένα ακόμη ερώτημα.
Υπάρχουν τα εργαλεία.
Ένα ακόμη ερώτημα σε συνάφεια με αυτό που είπατε. Πώς φτάσαμε σήμερα που μιλάμε από το παλαιό γούμαν του Λένον στα σημερινά τραγούδια νέων παιδιών εναντίον των γυναικών που υποτιμούν τη θέση της γυναίκας, πώς φτάσαμε στην ανδρόσφαιρα και το adolescence?
Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε και από πολύ μικρές ηλικίες παρακολουθούμε μορφές τραγουδιών, δεν θα το πω τέχνης, οι οποίες χρησιμοποιούν τέτοιου τύπου χαρακτηρισμούς γενικότερα για ανθρώπους, ειδικότερα για γυναίκες και κυρίως για γυναίκες, για ανθρώπους με αναπηρία, τους οποίους εξευτελίζουν. Δυστυχώς είναι μια προσπάθεια των τελευταίων δεκαετιών, το οποίο έχει διαστρεβλώσει αυτό που λέγαμε επαναστατική στίχη εναντίον της καταπίεσης της εξουσίας. Και εδώ θα πρέπει να έχουμε ένα φίλτρο το οποίο θα βάλει ένα όριο, ένα πλαίσιο σε όλα αυτά. Όλα αυτά, κύριε Σιαφάκα, ξεκινούν από την παιδεία. Από την παιδεία που γίνεται στην οικογένεια, αν μπορεί η οικογένεια να δώσει αυτόν τον χαρακτήρα. Γιατί αν υπάρχει βία στην οικογένεια, πώς θα σταματήσει τη βία, το βιολόγο, την κατάχρηση της γλώσσας ή της δύναμης που έχει κάθε παιδί και το σχολείο. Και έχουμε πολλά βήματα να κάνουμε ακόμα. Γίνονται βεβαίως προσπάθειες, αλλά βλέπουμε ότι τελικά όλη αυτή η πατριαρχική ενίσχυση, και αν θέλετε, εγώ δεν θα το βάλω μόνο στην έμφυλη διάσταση. Βλέπουμε bullying, κακοποίηση παιδιών. Το ένα παιδί να προσπαθεί να επιβληθεί στο άλλο. Όλη αυτή η κακοποίηση, η βία που υπάρχει γύρω μας πρέπει να ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς, όχι μόνο με καταστολή, αλλά με πρόληψη, για να μπορεί ο καθένας να αναγνωρίζει και να σέβεται τον διπλανό του. Είναι διαφορετικός από αυτός, είτε όχι, πρέπει να δούμε τι γίνεται. Και αυτό να μην περνά ούτε στην τέχνη, ούτε στο τραγούδι, αλλά ούτε και στον τρόπο με τον οποίο αναζητούμε εργασία. Γιατί αυτό που έγινε με τη συγκεκριμένη περίπτωση που ξεκινήσαμε, ξεκινά από αυτό, από το ότι εγώ έχω τη δυνατότητα να σου δώσω δουλειά και εγώ, επειδή έχω αυτή την εξουσία, θα σε εκμεταλλευτώ, θα χρησιμοποιήσω βία εναντίον σου. Άρα λοιπόν είναι μια κλιμάκωση όλων αυτών.
Ξέρετε,
που πρέπει να μπει ένα όριο.
Υπάρχει μια γενιά που μεγάλωσε έτσι. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει κρεβάτι ή πολιτικό μέσο ή επιχειρηματικό μέσο, δεν περνάς, κόβεσαι. Αυτό είναι τρομερό. Και φοβάμαι ότι κατάλοιπα αυτής της αντίληψης υπάρχουν ακόμη και σήμερα. Μιλάω ευθέως, ελεύθερα.
Θα σας πω, κύριε Σιαφάκα, ξέρετε ότι δεν έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις μαζί. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξεριζωθεί. Το ότι το έκαναν και προηγούμενοι, ότι γινόταν για τις προηγούμενες δεκαετίες ή ότι θα γίνεται και στο μέλλον, που έχω ακούσει. Και η κακοποίηση και η πελατειακή διάσταση πάρα πολλών ζητημάτων πρέπει να εξεριζωθεί τώρα. Και αν και η κοινωνία πολιτών δεν κάνει κάτι στο να το απαιτήσει, κάτι ανάλογο με το MeToo, ενδεχομένως ένα κινηματικό, μια απέτηση μέσα από την αυτοδιοίκηση, μέσα από τα πανεπιστήμια, να πει ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται άλλο και να διώχνουμε νέους και νέες. Είμαι στο πανεπιστήμιο και βλέπω πώς τα παιδιά βλέπουν ένα διέξοδο. Εάν αυτό λοιπόν δεν γίνει ένα αίτημα πάγιο, ότι φτάνει το πελατειακό, φτάνει η έλλειψη αξιολόγησης, αυτό θα μας οδηγήσει στην καταστροφή. Όχι μόνο στα φαινόμενα που ήδη βλέπουμε, αλλά σε πολλά άλλα που βλέπουμε ακόμα, με μαζικές δολοφονίες, με δύσκολα.
Αλλά και σε μια πνευματική αφέμαξη, γιατί τα παιδιά αυτά θα οδηγηθούν θα κάνουν άλλες διαδρομές, θα φύγουν στο εξωτερικό. Τελευταίο.
Εγώ, κύριε Σιαφάκα, βλέπω τα παιδιά, τους νέους και τις νέες, στην πλειοψηφία τους να αναζητούν το φως, να αναζητούν αυτό το οποίο θα τους κάνει να μείνουν στη χώρα τους, αγαπάνε την Ελλάδα, θέλουν να μείνουν, αλλά θέλουν και αξιοκρατία και αξιοπρέπεια. Αυτό πρέπει να τους διασφαλίσουμε εμείς για να έχουμε αυτά τα οποία συζητούμε σήμερα.
Τελευταίο ερώτημα, αν μπορείτε μια σύντομη απάντηση. Διαβάζω ότι είναι μια νίκη του κινήματος η υπόθεση Φιλιππίδη του MeToo, αλλά και μια υπενθύμηση για το μέλλον, ότι για να αποδοθεί δικαιοσύνη πρέπει να υπάρχουν όπλα. Η αλήθεια θα πρέπει να αποδεικνύεται. Πόσο εύκολο είναι αυτό σε τέτοιες περιπτώσεις, να υπάρχουν τεκμήρια?
Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο. Και έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις αυτό που είπαμε πριν λίγο, η ιατροδικαστική έρευνα. Δυστυχώς είδαμε και άλλες περιπτώσεις όπου οι ιατροδικαστές, από ό,τι φαίνεται, θα το δούμε βεβαίως σε περιπτώσεις δολοφονιών βρεφών, να μην έκανε ακριβώς τη δουλειά.
Υπόθεση Μουρτζούκου. Ήταν πολύ εύκολο ακριβώς να φτάσω εκεί, γιατί πολλές φορές μου δώσατε το πάτημα, αλλά δεν το έκανα για να μην μπλέξω τις δύο υποθέσεις.
Βλέπουμε λοιπόν ότι πάρα πολλές φορές είτε δεν υπάρχει αυτό που λέμε αξιολόγηση, κάνει καλά τη δουλειά της κάθε υπηρεσία, και αυτό δεν σημαίνει αξιολογώ για να απολύσω. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες, ειδικά όταν έχουμε έρευνες, μελέτες δεκαετιών, για να γυρίσω στο θέμα της κακοποίησης, που μας λέει ότι δεν μπορεί το θύμα να αντιληφθεί. Είδα και μία ηθοποιό η οποία μίλησε και μου έκανε τρομερή εντύπωση, σήμερα έτυχε να το διαβάσω, ότι ήταν θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τα 4 μέχρι τα 14 της χρόνια και δεν το κατανοούσε. Πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει η κακοποίηση, λοιπόν. Πρέπει να έχουμε τρόπους να φτάνουμε σε αυτά τα παιδιά, στο σχολείο, με ψυχολόγους, με ειδικούς, για να μπορέσουμε μετά, αυτό που είπατε πάρα πολύ σωστά, να δούμε και τα κενά τα οποία υπάρχουν σε θεσμικό πλαίσιο, στην πολιτεία, και τι πρέπει να κάνουμε. Αν δεν τα λύσουμε όλα αυτά τα κενά, είναι ένας κρίκος αλυσίδας όλα αυτά. Αντιλαμβάνεστε ότι δυστυχώς θα παραμένουμε σε ένα τεράστιο διέξοδο με θύματα, ανθρώπινες ψυχές και κυρίως παιδιά. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με τη βία, όχι μόνο την έμφυλη, γενικότερα στα παιδιά.
Μάλιστα.
Αυτό πρέπει να το δούμε. Είναι καμπανάκι, είναι πολύ σημαντικό καμπανάκι και συνδέεται και με την υπόθεση αυτή την οποία αναφέρατε και με πολλές άλλες που είναι στην επικαιρότητα και δυστυχώς δεν βλέπουμε ότι πίσω από αυτό κρύβεται ακριβώς η κακοποίηση, κρύβεται τα τεράστια κενά, τα μεγάλα, τα σημαντικά κενά που κατά περιπτώσεις βλέπουμε. Είναι ώρα να λάβουμε την υπόθεση της χώρας μας και του μέλλοντος των παιδιών μας στα χέρια μας. Και αυτό νομίζω πρέπει να το συζητήσουμε επί της ουσίας του.
Θερμά σας ευχαριστώ, κυρία Δημαδάμα, να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ για τη συζήτηση. Νομίζω ότι δεν τελειώνει εδώ μια συζήτηση. Τουλάχιστον το θέμα είναι τεράστιο. Και μακάρι τουλάχιστον αυτή η νίκη, έτσι όπως καταγράφεται, του κινήματος MeToo, να μην αφήσει περιθώρια για άλλες τέτοιες έτσι, υποθέσεις να απασχολήσουν την δικαιοσύνη. Και βεβαίως θα πρέπει ούτως ή άλλως να δώσει το στίγμα και το πράσινο φως αυτή η απόφαση, κυρίως στα κορίτσια, στις γυναίκες, να ανοίξουν τα στόματά τους και να κάνουν την καταγγελία. Η κυρία Ζέφη Δημαδάμα, πρόεδρος του Παραρτήματος Αθήνας της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας, πρώην Γενική Γραμματέας Ισότητας, και κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Επόμενο ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 11. Γεια σας.